Jumalan siunosta teille ja hieno olla jälleen täällä. Ei sen takia, että minä olen täällä, vaan sen takia, että Jeesus on täällä. Ja hän tahtoo koskettaa ja hän tahtoo todella muuttaa meidän elämämme. Tosissaan mulla on oli suunnitelmissa vielä nyt viime vuoden lopussa asia, josta Jumala on mulle pitkään puhunut, että mä lähtisin tänä keväänä lähetystyöhön, mutta tämän vuoden aikana Herra ilmestyi mulle ja sanoi, että vielä ainakin 3-4 vuotta Suomessa. Ja hän puhui myöskin siitä, että hänen halunsa on se, että Suomeen tulee herätys. Ja mä sanoin Jumalalle, että mulla ei ole mitään sitä vastaan. Ja mä mielelläni pysyn ja teen sen Jumalan tahdon, minkä hän on asettanut. Ja mä koen, tiedätkö, että me eletään hyvin mielenkiintoista aikaa. Mä olen ollut nyt oikeastaan tammikuussa aika erikoisessa Jumalan puhuttelussa nimenomaan liittyen näihin aikoihin, missä me nyt eletään. Ja mä koen, että Jumala oikeasti on nostamassa seurakuntansa aivan erityisellä tavalla tätä lopun aikaa varten. Hän on nostamassa valitun joukkonsa, hän on nostamassa voidellun aseen ja hän haluaa varustaa sinut ja minut käyttöön. Ja mä uskon siihen, tiedätkö, että huolimatta siitä, että me joskus koetaan itse sitä, että me ollaan heikkoja. Ja me joskus koetaan sitä itse, että me ollaan niin kuin voimattomia. Mutta hän on Jumala, joka on heikoissa väkevä. Ja kiitos Jumalalle siitä, että hän on sellainen Jumala. Kiitos Jumalalle siitä, että hän ei ole sellainen Jumala, että kun me epäonnistutaan, niin vaikka me epäonnistutaan, niin hän ei ikinä epäonnistu. Ja vaikka me käännetään selkämme hänelle, niin hän ei ikinä käännä selkäänsä meille. Ja hän on ikuinen Jumala, hän on voimakas Jumala. Ja tiedätkö mitä? Hän tahtoo nyt tänä lopun aikana herättää meidät ymmärtämään se, mikä todellisuus on. Ja jotenkin mä koin myöskin yksi asia, mistä Jumala on puhunut mulle paljon nyt niin kuin tammikuussa, on se, että on oikeastaan yhdellä sanalla sitä voi kuvata, ja se on Israel. Ja Jumala on alkanut puhumaan mulle siitä, että niin kuin, miten tavalla lopuajan herätys liittyy myöskin siihen, että Jumala alkaa herättämään juutalaisia ja niin kuin, tuomaan heille sitä informaatiota siitä, että Jeesus on Messias. Ja jotenkin Jumala on alkanut myöskin mun sydämelle tuomaan sitä, että miten niin kuin, lopunajan seurakunta koostuu juutalaisista ja pakanoista, jotka yhdessä palvelee Jeesusta. Ja jotenkin, että miten Jumala tahtoo, että se on niin. Ja tiedätkö, Jumalan tahto on se, että vaikka valtamedia syöttää kaikkea muuta, mutta Jumala tahtoo se, että me siunataan Israelia. Me rukoillaan Israelin puolesta, ja että me rukoillaan sitä, että Jeesus ilmestyisi omalle kansalleen. Ja niin hän tulee tekemään. Hän todella tulee tekemään sen. Mutta nyt ollaan rukouksessa. Mulla on tälle illalle aika sellainen vakava sanoma, mutta mä uskon, että se on, tiedätkö, Jumalalta. Ja sen nimenomaan, sen sanoman tarkoitus on herättää sut ymmärtämään se, mikä hetki yöstä on, että me voitaisiin olla valmiita ja valveilla. Kiitos Jeesus siitä, että Herra, sä puhut meille ja kosketat meitä ja Herra, avaat sanasi tänä iltana. Kiitos Jeesus siitä, että se saa olla elävä sana, se saa Herra Jeesus oikein roihuta meidän sydämessä. Ja kiitos Jeesus siitä, että me saadaan Herra Jeesus olla sun edessäsi ja me saadaan olla iloisia. Me saadaan olla tyytyväisiä, me saadaan olla täynnä voimaa ja voitelua, kaikkea sitä mitä taivas antaa. Kiitos Jeesus siitä Herra, että sä olet Herra Jeesus meidän keskellämme. Sä olet luvannut sanassasi, missä 2 tai 3 on koolla minun nimessäni. Siellä minä olen heidän keskellä. Kiitos Jeesus siitä, että me ollaan koolla, Herra Jeesus, tänä iltana, Jeesus, sun nimessäsi. Ja kiitos Jeesus siitä, että Herra Jeesus, sä teet ihmeitä, sä parannat sairaita, sä, Herra Jeesus, vapautat vangittuja, sä annat uutta toivoa, sä Jeesus toimit ja viet eteenpäin sitä sanomaa, Jeesus, jonka sä olet antanut. Kiitos Jeesus siitä, että Herra, sä käytät mua saviastiana. Ja kiitos Jeesus siitä, että kunnia ei kuulu Miikalle eikä kenellekään muullekaan, vaan yksin ainoastaan sinulle ja yksin ainoastaan sinulle, Jeesus, me annetaan kunnia sulle jo nyt alussa, koska me tiedetään, Jeesus, se, että sä tulet liikkumaan. Me tiedetään se, että sä tulet tekemään ihmeitä. Me tiedetään se, että sä, Herra Jeesus, et jätä ketään meitä yksin, vaan sä tahdot koskettaa ja uudistaa meitä. Kiitos, Jeesus, siitä, mitä sä teet. Amen, amen, amen. Otetaan Raamatut auki ja sellainen asia, josta mä haluan tänään puhua, on oikeastaan Jeesuksen pikaisesta takaisin tulemisesta. Ja me tiedetään, että se hetki on todella pian. Kaikki merkit viittaa siihen. Kaikki, mitä Jeesus Raamatussa antoi merkkejä, niin kaikki merkit viittaa siihen. On sotaa, on nälänhätää, on luonnon mullistuksia. Kaikki merkit viittaa siihen, Jeesus tulee pian takaisin. Ja Jeesus tulee pian noutamaan morsiusseurakuntansa kotiin. Ja tiedätkö mitä? Maailmalle se on kauhupäivä. Maailmalle se on synkeyden ja tuomion päivä. Mutta meille, jotka ollaan Jeesuksessa, jotka ollaan Kristuksessa, meille se on ilon päivä. Meille se on vapautuksen päivä. Meille se on kotiin pääsyn päivä. Meille se on juhlinnan päivä. Meille se on suuri ja ihmeellinen päivä, jota, tiedätkö, kannattaa odottaa, kannattaa niin kuin oikein valmistaa sydämensä siihen. Koska tiedätkö mitä, silloin kun se tapahtuu, niin jos sä et ole valmis silloin, rakas ystävä, niin silloin sä jäät tänne. Sen takia mä koen, että Jumala haluaa herättää seurakuntansa. Hän haluaa herättää meidät ja kysyä meiltä. Hän on kysynyt multa, nyt on viimeisten kuukauden aikana, että Miika, kumman puolella sä olet? Haluatko sä olla sen seurakunnan puolella, joka otetaan ylös? Haluatko sä olla osa todellista morsianta vai haluatko sä olla osa jotain muuta? Ja se on mun mielestäni äärettömän tärkeä asia, koska kysymys on siitä, että onko meidän sydän Jeesuksen verellä pesty. Vaan se on se asia, joka voi kerran päästä meidät taivaaseen. Vaan se on se asia, joka kerran voi vakuuttaa meidät siitä, että me saadaan olla karitsahäissä. Ja mä odotan itse sitä päivää. Mä odotan itse sitä päivää. Mutta nyt Pietari toinen kirja ja siitä kolmas luku. Ja Pietari kirjoittaa näin. Tämä on jo toinen kirje, jonka minä kirjoitan teille rakkaani. Ja näissä molemmissa minä muistuttamalla herätän teidän puhdasta mieltänni. Että muistaisitte niitä sanoja, joita pyhät profeetat ennen ovat puhuneet. Ja Herran ja vapahtajan käskyä, jonka te apostoleita olette saaneet. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan. Ja sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kun isät tukkuivat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta asti. Sillä tieteensä he eivät tule tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta. Ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattoman ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Mutta tämä yksi, älköön olko teiltä rakkaani salassa, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Ei Herra viivytä lupaustensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan. Sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas. Ja silloin, kun taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan meidän olla? Pyhässä, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Aika kovaa tekstiä. Pietari aloittaa sillä tavalla, että muistuttaa seurakuntaa. Tämä on nimenomaan seurakunnille, uskoville kirjoitettu kirje. Ja Pietari sanoo, että tietäkää se, että lopun aikana tulee pilkkapuheeneensa pilkkaajia, jotka sanoo, että missä on lupaus? Onko Jeesus todella tulossa takaisin? Tuhansia vuosia on mennyt. Kaikki on jatkunut ennallaan. Onko Jeesus todella tulossa takaisin? Ja että ei siihen nyt niin kovasti kannata valmistautua. Mutta tämä oli se, josta Jumala tahto varoittaa. Ja tiedätkö mitä? Nykyaikana me eletään juuri niitä päiviä. Ihmiset elää kuin pellossa. Me eletään sillä tavalla, kun me elettäisiin ikuisesti. Mutta todellisuudessa Jeesus voi tulla takaisin vaikka huomenna. Ylöstempaus voi tapahtua vaikka huomenna. Ja kukaan meistä ei tiedä sitä, koska kukaan meistä ei tiedä sitä hetkeä, milloin Jeesus todella tulee takaisin. Ja sen takia meidän pitää valvoa ja pysyä hereillä, koska mikä päivä tahansa Jeesus voi hakea omansa kotiin. On todella tärkeää, tiedätkö, rakas ystävä, pysyä valveilla ja pysyä hereillä. Nykyaikana tulee tällaista lopun ajan eksytystä, jossa julistetaan sitä, että kaikki on hyvin, ei mitään hätää. Ja että levätkää vaan rauhassa, ja että ei se Jeesus niin pian takaisin tule, että turhaa nyt odottaa sit niin innolla sitä taivaaseen pääsyä. Mutta tiedätkö mitä, nyt jos koskaan, tämä hetki, tämä aika, missä me nyt eletään, todistaa siitä, myrskyt ja nämä maailman mullistukset, kaikki todistaa siitä, että kaikki on valmista juuri siihen hetkeen, että Jeesus tulee takaisin ja hakee morsiammensa kotiin. Nyt jos koskaan ei ole aika nukkua, vaan on aika herätä, on aika olla valveilla ja on aika kysyä ja katsoa sitä, että onko minun soihdussani tulta. Onko minun, onko sinun soihdussa tulta? Silloin kun Jeesus tulee, silloin kun ylkä tulee, onko sinun soihdussasi tulta? Oletko sinä osa sitä morsianta, joka temmataan tuuli ja pilvi? Tämä päivä, se tulee yllättäen, kukaan ei osaa ennustaa sitä. Mutta tiedätkö mitä? Se on hyvin lähellä. Se on hyvin lähellä. Kaikki ennustukset on toteutuneet. Ja Jeesus on tulossa pian takaisin. Ja tiedätkö mitä? Se tarkoittaa sitä, että nyt sinä ja nyt minä, nyt me ei enää saada nukkua. Me ei enää saada ajatella, että no se voi olla ehkä joskus tuolla tulevaisuudessa. Ei, tänä päivänä on se hetki, jolloin meidän pitää valvoa ja pysyä pystyssä ja odottaa sitä Jeesuksen tulemista. Mä ainakin itse odotan sitä innolla. Mulle se ei ole mikään paha päivä. Mulle se ei ole mikään huono ja ikävä päivä, vaan mulle se on ilon päivä. Mulle se on voiton päivä. Kaikki nämä vuodet, mitä mä oon evankelistana toiminut, mä oon toiminut sitä yhtä päivää varten. Mulla on se päivä niin kuin tähtäimessä, ja mä haluan nähdä sen päivän, mä haluan kokea sen päivän, ja mun sydämeni huutaa jo sitä, että Maranaatta, tule Jeesus takaisin, tempaa seurakuntasi kotiin, ota minut pois täältä. Joskus, tiedätkö, vaikeuksien ja ongelmien keskellä mun sydämeni todella huutaa, että ota Jeesus pois täältä, mutta koska lopun aikoina siitäkin Paavali sanoo, että paholainen kiertää ympäri, niin kuin kiljuva jalopeura etsii, kenet saisi niellä. Lopun aikoina paholaisella on sellainen väsytystaktiikka. Se yrittää väsyttää, se yrittää nukuttaa, se yrittää eksyttää, se yrittää saada kaikki ne palavat lyhdyt ikään kuin sammutettua ja pois uskosta. Ja tiedätkö mitä, tämä on se mitä paholainen yrittää tehdä meille ja tämä on se mitä paholainen yrittää tehdä mulle, ainakin itselleni henkilökohtaisesti koko ajan. Aina tulee jotain vastoinkäymisiä, aina tulee jotain taistelua, aina tulee jotain sotaa. Ihan koko ajan tulee. Ja koko ajan tietää sen, että on siinä tulilinjalla. Ja se yrittää väsyttää, se yrittää saada toivon pois. Se yrittää saada meidät katsomaan sitä ja ajattelemaan sitä, että no ei Jeesus niin pian tule. Mutta tiedätkö mitä, hieno asia on se, vaikka se kuinka yrittää, se ei silti saa ryöstettyä meidän uskoamme ja toivoamme. Ei, kun me riiputaan kiinni Jeesuksessa, pysytään kiinni siinä verenlunastuksessa. Pysytään kiinni siinä verenlunastuksessa, jonka hän on meille antanut. No, mä tuossa äsken mainitsin sen jo, mutta mä vielä sen sanon. No mikä on se tae, että ketkä lähtee mukaan, ketkä menee Karitsan häihin, ketkä pääsee taivaaseen ja ketkä ei pääse? Onko se, että kuuluu johonkin kirkkokuntaan? Ei. Onko se, että on jossain uskonnossa mukana? On vaikka kristin uskonnossa mukana, on todella uskonnollinen ihminen. Ei. Mikä on se tae? Jeesuksen veri on se tae. Se, että onko sun sydämessä Jeesuksen verellä pesty. Ei se, että onko se pesty, oliko se pesty 30 vuotta sitten. Ei se, vaan onko se tänä päivänä Jeesuksen verellä pesty. Onko sun sydämessä se todistus, onko sun elämässä se todistus, että kerran mä olin syntinen, kerran mä olin synnin orja, mutta nyt mä oon vapaa, koska Jeesuksen veri on vapauttanut minut syntin orjuudesta, vapauttanut minut kuoleman orjuudesta, vapauttanut minut. Tiedätkö mitä? Se on valtava asia, se on ihmeellinen asia, koska kyse jälleen kerran koko Jumalan palvelemisesta, kaikesta siitä, mitä mä teen hänelle, kyse on siitä. 100% armoa. 100% armoa. Pelastus. 100% armoa. Parannuksen tekeminen. 100% armoa. Uudistuminen, pyhittyminen, kaikki. 100% armoa. Jos Jeesuksen ristin veri ei olisi vuotanut minun puolestani, mä tiedän sen, että helvetti olisi mun päämääräni. Helvetin peräseinä olisi se paikka, johon mä kuuluisin. Mutta kiitos Jumalalle, hänen poikansa maksoi hinnan minun tähteni, että minun ei tarvitse mennä helvettiin. Minun ei tarvitse jäädä tänne, vaan mä saan olla mukana siinä joukossa, joka nousee ylös Herraa vastaan. Ja voi kuinka paljon mä odotan sitä päivää. Hänen verensä maksoi hinnan. Tiedätkö mitä, se on niin suuri hinta, joka sinun ja minun puolesta maksettiin Golgatan ristillä. Niin suuri hinta, että siitä kannattaa pitää kiinni. Ja nykyaikana me kuullaan myös paljon sitä, että ihmisille julistetaan sillä tavalla halpaa arvoa. Että no arvo jokaista varten. Arvo syntisiä varten ja syntiset saa jatkaa vaeltamista syntisinä. Armo homoja ja lesboja varten ja heitä pitää siunata. On halvan arvon julistusta. On niin paljon halvan arvon julistusta. Ja tiedätkö mitä? Halvan arvon julistus saa aikaa myöskin se, että me ei enää odoteta Jeesuksen paluuta. Ei me enää, me ollaan paatuneessa tilassa, me ollaan kylmentyneessä tilassa. Mutta tiedätkö mitä? Jumalan todellinen arvo ei ole halpaa arvoa. Jumala on pyhä Jumala. Ja sen nykyajan seurakunnat unohtaa sen. Minä ja sinä, me monta kertaa unohdetaan se. Koska me kuullaan sellaista julistusta, että kaikki on hyviä ja sä tulet vaan ja vastautat. Sun ei tarvitse tehdä mitään, sun elämässä ei tarvitse muuttua. Mutta me unohdetaan se, että Jumala on pyhä Jumala. Ja ei hän kato syntiä sormia läpi, ei varmasti kato. Hän on antanut esimerkiksi lakinsa, ei laki ole mihinkään hävinnyt. Laki on edelleen voimassa. Ja lain mukaan sinä ja minä, jokainen meistä, meidät on tuomittu helvettiin, lain mukaan. Jokainen meistä, ei laki ole mihinkään hävinnyt, mutta Jumala lähetti poikansa pelastamaan ne, jotka oli lain alla, pelastamaan ne, jotka lain mukaan olisi kirottuja ja menossa helvettiin, jotta he vois saavuttaa iankaikkisen elämän ja pääsisivät lapsen asemaan. Tiedätkö mitä? Ei arvo jätä meitä samanlaiseksi, ei arvo jätä meitä vaan kerjääviksi, vaan arvo on radikaalia arvoa. Se muuttaa meidät. Se tekee meistä pyhiä. Se tekee meistä Jumalalle kelpaavia. Se tekee meistä uusia luomuksia Kristuksesta. Täysin 100% arvoa. Täysin 100% arvoa. Mutta tiedätkö mitä? Tästä ei enää niin hirvittävästi julisteta. Tästä ei enää haluta puhua. Koska ajatellaan, että kun tästä asiasta puhuu, että se on niin kuin tuomitsemista, tai se saa ihmisille niin kuin pahan oman tunnon, että se on oikeastaan tämmöistä syyttämistä, että se on niin kuin lakihenkisyyttä. Mutta se ei ole sitä, tiedätkö? Jumalan mielestä se ei ole sitä. Jumala on pyhä Jumala. Ja tiedätkö mitä? Hän ei katso syntiä sormien läpi. Ei minu eikä sinu. Hän on pyhä Jumala, mutta hän on silti rakkaus. Hän on pyhä Jumala. Ja hänen edessään, tiedätkö, minä, niin kuin sinäkin, me ollaan polvillaan. Ja me joudutaan tekemään parannusta synneistämme. Me saadaan kuulla hänen suustaan ne sanat, että minun ja sinun synnit on annettu anteeksi, koska hän kantoi verellään. Ja hän ottaa ne kannettavakseen. Ja hän jättää ne synnit ristin juurelle. Meidän ei enää tarvitse kantaa niitä. Ei enää tarvitse viedä niitä mukanamme, vaan ne jää sinne. Ne jää sinne. Se kaikki entinen elämä, kaikki ne virheet ja rikokset, ne jää sinne ristin juurelle. Ja me saadaan olla vapaita. Me saadaan olla iloisia. Me saadaan olla onnellisia. Me saadaan olla pyhitettyjä, koska arvo muutti meidät. Jeesus otti sen synnin, joka meitä vaivasi, ja kantoi sen ja maksoi sen. Täysin maksettu. Ihan täysin maksettu. Eli jo tässä ajassa sinä ja minä, niin me ollaan taivaan kansalaisia. Ei me kuuluta tähän maailmaan. Ei me kuuluta tähän maailmaan. Nykyajan opetus. Paljon puhutaan siitä, että no, täytyy mukautua. Pitää olla modernia ja kaikki pitää hyväksyä. Mutta tiedätkö mitä? Jumalan sana sanoo, että älkää mukautuko maailman mukaan. Älkää mukautuko paholaisen mukaan. Älkää mukautuko kulttuurin mukaan. Vaan täyttykää hengellä. Uudistukaa. Tiedätkö mitä? Me ollaan muukalaisia tässä maassa. Me ei saada mukautua synnin ja saastaisuuden ja kaikkeen irstauden mukaan. Me ei saada mukautua, vaan meidän tulee ja kuuluukin olla erilaisia. Meidän tulee ja kuuluu olla Jumalan lapsia, pyhiä ja vanhurskaita hänen edessään. Meidän tulee ja kuuluu olla, koska hän on ostanut meidät ja maksanut meistä täyden hinnan. Mutta nykyajan niin sanotut seurakunnat niin tekee kompromisseja. Ei se nyt haittaa, jos me annetaan periksi tälle synnille. Ei se nyt haittaa, jos me annetaan periksi tolle asialle. Ei se nyt haittaa, jos me annetaan periksi tälle asialle. Ja yhtäkkiä me ollaan siinä tilassa, että koko seurakuntia vaivaa semmoinen nukkumisen henki. Uneliaisuuden tila. Koska ei ole sitä vapautta, jonka Jeesus tahtoisi antaa. Ei ole sitä pyhyyttä. Ei ole sitä puhtautta. Ja Jeesus tahtoisi vapautta. Jeesus tahtoisi pyhittää. Jeesus tahtoisi antaa uutta elämää. Mutta me ollaan niin mukauduttu maailman mukaan, että me ei anneta hänen tehdä sitä. Ja tiedätkö mitä? On surullista, että sellaiset seurakunnat ei myöskään voi olla mukana siinä joukossa, joka lähtee tuuliin ja pilviin Herraa vastaan. On surullista, koska niin kauan kun me mukaudutaan itse omassa elämässämme, tämä on vaikea juttu, ja mä olen itse miettinyt tätä, mutta niin kauan kun me mukaudutaan, niin kauan kun minä mukaudun maailman mukaan, teen kompromissia maailman kanssa, mä en ole 100-prosenttisesti Jumalan lapsi. Mutta niin kauan kun mä rukoilen, että Jumala ota 100-prosenttisesti mun elämäni, 100-prosenttisesti mun sydämeni, 100-prosenttisesti kaikki, mitä mä olen, silloin minä olen sitä. Silloin minä olen 100-prosenttisesti verellä ostettu. Ja tiedätkö mitä? Silloin mulla ei edes ole halua enää elää maailman mukaan. Ei ole halua enää marssia samassa joukossa. Ei ole halua enää etsiä viihteitä. Ei ole halua enää elää samalla tavalla, vaan on halu ja kaipaus Jumalan pyhyyttä kohti. Halu ja kaipaus sitä kolkata ristiä kohti, halu ja kaipaus siihen, mitä Jumala, Jeesus on valmistanut mulle. Sitä kohden mulla on halu ja kaipaus. Mä en halua enää viihdettä, vaan mä haluan viettää aikaa rukouksessa. Mä haluan viettää aikaa Jumalan läsnäolossa. Mä haluan viettää aikaa siellä, missä Jeesus on. Ja odottaa sitä, että hän tulee pian takaisin. Ei ole mitään halua enää elää maailman kanssa. Ja tiedätkö mitä? Tän myöskin Jumala tahtoo sulle lahjoittaa. Että sä saat olla varma. Ja sä saat olla varma myöskin siitä, ei ole mitään haluja, koska sä olet täysin ostettu verellä. Ja vaikka maailman ihmiset tulisi sun luoksesi ja sanoisi, että minkä takia sä et tee sitä tai tätä tai tota asiaa, niin sä saat sanoa, sä saat todistaa siitä sen takia, koska Jeesus osti minut. Sen takia, koska Jeesus maksoi minusta hinnan. Sen takia mä en vaella niin kuin maailma vaeltaa, vaan mä vaellan niin kuin hän vaeltaa. Ja tiedätkö mitä? Se on todistus maailmalle. Maailmalle ei ole todistus se, että sinä ja minä, että me vaelletaan samalla lailla kuin maailma vaeltaa. Se ei ole mikään todistus maailmalle. Se saa maailman pilkkaamaan uskovia. Ja maailma pilkkaa jo kristinuskontoa, koska se on niin lähellä sitä, mitä maailma todellisuudessa on. Tiedätkö mitä? Todellisia uskovia maailma ei koskaan pilkkaa, koska maailma näkee, että sussa on jotain erilaista. Maailma näkee, että Jeesus asuu sinussa ja huomaa sen, että sä olet kuninkaan kansalainen. Sä olet kuninkaan lapsi. Sä olet muukalainen tässä maailmassa. Ja he huomaa, että sussa on jotain erilaista. Ja se saa heidät kiinnostumaan myöskin sinusta. Tämä on aivan valtava asia. Me ollaan muukalaisia tässä maassa. Me ollaan kahden maan kansalaisia. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, varsinkin nyt lopun aikana, että me saadaan myöskin kärsiä painoa. Me saadaan kuulla siitä. Ei saada vaan pelkästään positiivista palautetta. On helppo palvella Jumalaa silloin, kun saa positiivista palautetta. Me saadaan myöskin negatiivista palautetta. Niiltä uskonnollisilta ihmisiltä ja niiltä muilta. Me saadaan negatiivista palautetta ja saadaan kärsiä todella vainoa Jeesuksen tähden. Mutta silti me pysytään uskollisena, koska hän on tulossa pian takaisin. Hän on tulossa pian takaisin. Sitten tässä jakeessa 9 sanotaan, että ei Herra viivytä lupaustensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisellä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. No miksi Jumala päivä ei sitten voinut tapahtua melkein apostolien aikana? Miksi? Koska Jeesus tahtoi sen, että evankeliumi julistetaan kaikkialla maailmassa. Se oli Jumalan tahto kaikille kansoille ja jokaiselle ihmiselle. Minkä takia Jumala on näin pitkään antanut sen päivän odottaa? Sen takia, että hän on pitkämielinen. Hän tahtoi, että jokainen ihminen kuulisi sanovan rististä, jokainen ihminen kuulisi sanovan verestä, jokainen ihminen kuulisi sanovan vapaudesta. Hän on pitkämielinen ja hän venyttää sitä päivää, koska hän tahtoi, että yhä uudet ja uudet ihmiset vois vastaanottaa todellisen evankeliumin. Hän on pitkämielinen ja hän on suuri armossa. Mutta hän ei viivytä sitä. Ei hän viivytä sitä. Monta kertaa me voidaan ajatella, että niin. No, Jumala viivyttää sitä tahallaan. Hän antaa meidän olla täällä. Mutta ei hän viivytä sitä. Sinä ja minä, me saadaan tietää se. Se päivä tulee. Varmasti tulee. Se päivä, jolloin me, sinut ja minut, meidät, jotka on verellä pesty, kutsutaan kotiin. Se päivä tulee. Hän ei ole unohtanut sitä, vaan hänellä on se muistissa. Hänellä on se almanakassa. Ja hän on, tiedätkö mitä, hän on todella nytten valmistavassa tietä hänen tulolleen, hänen paluulleen takaisin. Nyt kun kaikki kansat sotii ja valtakunta valtakuntaa vastaan ja nyt kun Israelia pidetään syypäänä kaikkeen, mutta silti Israel palasi omaan maahansa juuri niin kuin Raamatussa luvattiin. Israelin kansa hajotetaan, Israelin kansa kootaan jälleen. Raamatussa on puhuttu kaikki nämä. Samalla tavalla se oli merkki siitä, Jeesuksen tulemassa lähellä. Samalla tavalla Jeesus sanoi, että mä tulen takaisin. Se on merkki, se on varma merkki. Ja tiedätkö mitä? Ei hän viivytä sitä, ei hän ole unohtanut sitä. Hänellä on päivämäärä almanakassa, mutta hän on pitkämielinen. Koska hän näkee, että tiedätkö mitä? Taivas on ikuinen. Ja helvetti on ikuinen. Ja Jumala tietää sen, että helvetti on ikuinen. Hän tietää sen, että kadotus on ikuinen. Ei siellä ole eri kerroksia, niin kuin katoliset väittää, että voi päästä korkeammaan kerrokseen. Ei, se on ikuinen, se on loppumaton. Ja sen takia Jumala viivyttää sitä, koska hän tahtoo, että mahdollisimman moni ihminen pelastuisi. Mahdollisimman moni ihminen pääsisi tuntemaan Jeesuksen. Mahdollisimman moni ihminen pääsisi kosketukseen hänen kanssansa. Hän viivyttää sitä. Hän antaa sen päivän odottaa. Tiedätkö mitä? Sinulle ja minulle tämä on armon päivä. Tämä on armon päivä, koska nyt me saadaan ratkaista. Seisotaanko me Jeesuksen puolella vai ei? Ollaanko me verellä pestyjä vai ei? Tämä on armon päivä. Tämä on armon ilta. Huomisesta me ei tiedetä. Huominen voi olla jo sellainen päivä, jolloin Jeesus tulee takaisin ja hakee seurakuntansa kotiin. Me ei tiedetä. Mutta tänään on armon päivä, eikä katsota sitä Jumalan pitkämielisyyttä ja arvoa turhaksi, vaan tänään tutkitaan sitä, onko minun sydämeni valmis Jumalan edessä. Olenko mä valmis siihen, että hän tulee takaisin ja ottaa morsiammensa kotiin? Olenko mä valmis siihen, vai enkö mä ole? Kaikki puhuu siitä. Kaikki merkit viittaa siihen, että Jumala on pian tulossa takaisin. Sitten mä haluan kääntää ei. Kun pysytään edelleen samassa luvussa. Anteeksi. Joo. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas. Kenelle se Herran päivä tulee niin kuin varas? Niille, jotka ei odota sitä. Niille, jotka uskonut se valhe. Ei Herra palaa. Eletään miten eletään. Ei Herra palaa. Ei Herra tule takaisin. Niille se päivä tulee varas. Tulee kuin varas. Ai, Jeesus tulikin takaisin. Näinkö pian? Vaikka koko Raamattu puhuu, koko Raamattu ennustaa siitä, että hän tulee takaisin. Hän hakee seurakuntansa kotiin. Mutta silti niille ihmisille, jotka uskoo sen valheen, että ei Jeesus vielä tule. Ei hän vielä voi tulla takaisin. Että näin monta tuhatta vuotta on mennyt. Tulisiko hän todella takaisin? Ja tiedätkö mitä? Ne ihmiset, jotka uskovat valheen. Heille se tulee kuin varas, koska se yllättää heidät. He eivät osaa odottaa sitä päivää. Odotatko sinä? Odotetaanko me sitä päivää? Odotanko minä sitä päivää? Tiedätkö mitä? Silloin kun minä odotan sitä päivää, niin se ei tule minulle niin kuin varas, vaan se tulee iloisena yllätyksenä. Se päivä, jolloin Jeesus tulee takaisin, se tulee iloisena yllätyksenä. Ja mä saan sanoa Jumalalle, hei nyt sä tulet. Nyt on se päivä, jolloin minä pääsen kotiin. Nyt on se päivä, jolloin sinä päätit palata takaisin. Ja tiedätkö mitä? Mä tiedän, että se päivä on pian. Ja sen takia Jumala on ainakin mua itseäni ravistellut. Ja sanonut, Miika, tiedätkö, se päivä on pian. Ja nyt jos koskaan ennen, meidän pitää olla valmiita hänen edessään. Koska se päivä on pian. Kun siis, sitten jakeessa 11 sanotaan, että kun siis kaikki nämä hajoavat, millaisia meidän tuleekin olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa? Teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, niin minkälaisia, kun Jumalan päivä tulee, jolloin kaikki tuomitaan. Jeesus astuu alas, Jeesus hakee morsiamensa kotiin. Kun se päivä tulee yllättäen, minkälaisia sinun ja minun pitää olla pyhässä vaelluksessa. Kuinka tarkkoja meidän pitää olla, että joka päivä voi olla se päivä. Joka päivä voi olla se hetki. Joka päivä voi olla se hetki, kun Jeesus hakee meidät kotiin. Minkälaisia meidän pitää olla pyhässä vaelluksessamme. Meidän, jotka odotetaan sitä, että Jumalan päivä tulee, Jeesus tulee. Se on ihan totta. Koska me ei tiedetä, milloin hän tulee, niin meidän pitää olla valmis joka päivä, joka hetki. Ei voi pitää vapaa päivää, vaan joka hetki pitää olla valmis. Ja sen takia mä joka hetki, joka päivä tahdon tehdä tilini selväksi ristin kanssa. Mä joka päivä tahdon Jumalan edessä kiittää rististä, kiittää pelastuksesta, kiittää vapautuksesta ja näin myöskin olla varma siitä, että jos hän tänään tulee, niin mä pääsen mukaan. Näin myöskin olla varma siitä, että jos hän hakee morsiammensa tänään kotiin, mä saan olla yksi siitä joukosta, joka on verellä pesty. Ja se on valtavaa armoa, tiedätkö? Nykyaikana ei enää julisteta parannuksesta. Jotkut ihmiset sanoivat, että parannus on paha sana. Mutta kyllä mä katson itse, että mä uskovana joka päivä ja hetki tarvitsen parannusta. Joka päivä ja hetki. Mä en ole niin pyhä. Vaikka mä olen pyhä ja vaikka mä olen valittu hengessä, niin mun lihani tekee aina virheitä. Joka päivä mä tein virheitä. Joka päivä mä löydän itseni Jumalan edestä sanomassa Jumala, anna minulle anteeksi. Joka päivä. Ja tiedätkö mitä? Parannus on positiivinen asia. Anteeksi pyytäminen Jumalalta on positiivinen asia. Ja meidän tulee harjoitella sitä todella. Paholainen tahtoo kuiskuttaa meidän korvaa, että no ei sun nyt niin todesta tarvitse ottaa. Ja ei sun nyt joka päivä tarvitse rukoilla. Ei sun joka päivä tarvitse viettää aikaa Jeesuksen kanssa. Mutta älä usko paholaisen valheita. Mä uskon sitä, mitä Jumalan sana sanoo. Ja Jumalan sana sanoo, että se päivä tulee kuin varas. Ja se yllättää ne, jotka ei ole valmiina. Ja tiedätkö mitä? Jotenkin mä haluan sulle tänä iltana vielä, ennen kuin pidetään loppurukous, niin mä haluan puhua, sanoa sulle sen. Jos et sä mitään muuta saadu mun puheestani, niin saat tämä asia. Ole valmis. Ole valmis. Ole osa sitä todellista morsianta. Ja se ei ole koostunut mistään kirkkokunnista, vaan se on koostunut sydämistä, jotka palaa Jeesukselle. Ole osa sitä. Ja elämässä Jumala on puhunut mulle ainakin itselleni, että tiedätkö Miika, nyt on aika laittaa asiat tärkeysjärjestykseen. Jumala on puhunut mulle Martasta ja Mariasta, kun Jeesus vieraili heidän luodaan. Se on meille tuttu kertomus. Me jokainen tunnetaan sen kertomus. Miten Martta hääräili kotona. Miten Maria otti siitä hetkestä niin kuin kaiken irti. Ja jotkut ajattelee, että no Martta oli vain koti-ihminen. Että hän vaan oli sellainen kovasti tekeväinen ihminen. Sen takia hän ei huomannut Jeesusta. Mutta mä ajattelen, että välttämättä ei ollut niin. Ehkä Maria saattoi olla paljon enemmän Marttaa tekeväisempi ihminen. Mutta Maria ymmärsi yhden todella tärkeän asian, jota mä nyt tahdon painottaa, on se, että Jeesus on ykkösprioriteetti. Ja silloin kun Jeesus on läheisyydessä, silloin kun Jeesus on huoneessa, silloin kun Jeesus on mun edessäni, silloin kaikki muu menettää täysin merkityksensä. Ja tiedätkö, mitä niin se pitäisi mun elämässä olla, kun mä vaellan Jeesuksen kanssa. Hän on ykkösprioriteetti ja kaikki muut menettää merkityksensä. Mutta kuinka monta kertaa me langetaan siihen, mihin Martta lankesi? Me tehdään asioita Jeesukselle. On hyvä tehdä asioita Jeesukselle. Mutta mä kysyn sulta, ystävä, vietätkö sä aikaa hänen läsnäolossaan? Vietätkö sä aikaa kuunnellen hänen ääntään? Vietätkö sä aikaa rukouksessa? Vietätkö sä aikaa hänen jalkojensa juurissa, vaan vastaanottaen hänen rakkauttaan? On hyvä tehdä asioita Jumalalle, mutta tiedätkö mitä? Joskus se liika tekeminen, ainakin mä oon huomannut omassa elämässäni, mä liikun paljon itse. Mä teen paljon asioita. Joskus se liika tekeminen saa mut siihen Martan paikalle. Jeesus on vieressä ja mä en huomaa häntä. Jeesus yrittää sanoa jotakin, mä en kuule häntä. Mä olen liian kova tekemään. Ja vaikka mä teen hyviä asioita, mä teen asioita Jeesuksen nimessä. Ja hän siunaa kaikkea sitä, mitä mä teen. Silti hän odottaa sitä, että kun hän sanoo, Miika nyt hiljenny. Miika nyt pysäytä. Miika nyt kuuntele. Että mä kuuntelen. Miika nyt keskity minuun. Että mä keskittyisin häneen. Mutta voi kuinka monta kertaa mä sanon hänelle, että mulla on jotakin muuta tekemistä. En mä nytten ehdi, mulla on kiire. Tiedätkö mitä? Jumala on puhunut mulle. Jeesuksen lopun aikana varsinkin tulee olla ykkösprioriteetti. Niin että aina silloin, kun hän tahtoo viettää aikaa meidän kanssa, hän saa sen. Hän saa sen. Niin monta kertaa. Mä oon huomannut itse. Me väsytetään itsemme. Jumala puhuu mulle tästäkin. Me väsytetään itsemme. Koska me niin paljon asioita tehdään. Hänelle kyllä. Ja hänen nimessään. Niin vähän aikaa me vietetään hänen läsnäolossaan, joka on voimaannuttava läsnäolo. Ja mä olen huomannut sen omassa elämässäni. Mä voin tehdä paljon asioita. Ja hienoja asioita, hyviä asioita. Mutta silti, jos mä en vietä aikaa hänen läsnäolossaan, tutustuen häneen, tietäen mikä hän on todella, niin mä väsyn, mä uuvun. Ja sit mulle tulee, samalla tavalla kuin Martalle tuli, katkeruutta. Katkeruutta. Niitä ihmisiä kohtaa, jotka vaan viettää aikaa Jumalan läsnäolossa. Ja mä sanoin Jeesukselle, että Jeesus, näetkö sä nytten, kuinka paljon töitä mä teen sun nimessäsi? Näetkö sä nytten, kuinka paljon kokouksia mä pidän? Silti sä siunaat tota enemmän. Koska hän siunaa sitä enemmän kuin sen takia, koska hän viettää aikaa Jumalan läsnäolossa. Jota mä olen liian kiireinen tekemään välillä itse. Sen takia, tiedätkö, Jumala on pysäyttänyt mut ja sanonut, että Miika, olenko minä ykkösprioriteetti? Koska silloin, kun Jeesus sanoi, että hän haluaa ottaa seurakuntansa kotiin, mitä jos mulla ei juuri sinä hetkenä olekaan aikaa Jeesukselle? Mitä jos mä justiinsa olen hääräämässä tekemässä jotakin muuta? Mitä jos mun sydämeni ei olekaan oikeassa tilassa silloin? Mitä sitten tapahtuu, kun hän hakee seurakuntansa kotiin? Ja mä olen rukoillut, Jumala, valmista minua, pehmitä minun sydäntäni, avaa mun hengellistä kuuloani, niin että aina silloin, kun sä haluat viettää aikaa mun kanssani, sä voit tehdä sen, että mä olen valmis sinä hetkenä, kun sä tulet takaisin. Ja niin kuin Jeesus sanoi, Marjalla oli hyvä osa, jota häneltä ei otettu pois. Ei sen takia, että hän olisi mitenkään parempi ihminen, vaan sen takia, että hän ymmärsi, että Jeesus on ykkösprioriteetti. Ymmärrätkö sinä sen? Ymmärretäänkö me sen? Koska vaan silloin me voidaan olla voittajien joukossa. Vaan silloin me ollaan siinä seurakunnassa, joka temmataan ylös. Vaan silloin me voidaan olla mukana siinä. Ja jos me ei tässä ajassa jo harjauduta siihen, että me kuullaan Jeesuksen puheen ja ollaan jopa Jumalan läsnäolossa, miten me ajatellaan, että me taivaassa tehdään sen? Kun siellä hänen läsnäolossa on ikusta. Siellä hänen läsnäolossa on koko ajan. Sen takia tässä ajassa harjaannutaan ja levätään, tiedätkö? Mä olen itse nyt viime päivänä joutunut vaan harjoittelemaan sitä. Harjoittelemaan hänen äänensä kuulemista. Harjoittelemaan hänen jalkojensa juurella istumista. Ihan hiljaa. Ei mitään sanoja itse. Vaan kuunnella sitä, mitä hän sanoo. Ja tiedätkö mitä? Se on valtava asia ja mahdollisuus. Niin minulle kuin sinulle. Nyt ollaan rukouksessa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet tänä iltana, Herra, tuonut meidät tähän. Sä olet tahtonut valmistaa, Herra, seurakuntaasi. Sä olet tahtonut valmistaa, Jeesus, omiasi. Ja kiitos Jeesus siitä, että Herra, me saadaan olla täysin antautuneita sinulle, Herra. Me saadaan luovuttaa sulle kaikki. Luovuttaa sulle koko meidän elämä. Ja Herra, luottaa siihen, että sä pidät meistä huolta. Luottaa siihen, että me ollaan sun silmät eriäsi. Sä rakastat meitä. Kiitos Jeesus Golgatan työstä. Kiitos Jeesus siitä, mitä risti on saanut aikaa. Kiitos Jeesus siitä, että todella meidät on ostettu vapaiksi. Meidät on ostettu sinun seurakuntaasi. Meidät on ostettu siihen joukkoon, joka lähtee täältä. Ja kiitos Jeesus siitä, että me saadaan luottaa, Herra, siihen sun veriarvoosi, Jeesus. Todelliseen arvoon, Jeesus, joka ei jätä meitä, Herra, synnin ja kuoleman orjuuteen, vaan vapauttaa meidät siitä. Ja kiitos Jeesus siitä, että se, joka poika tekee vapaaksi, niin se saa olla todella vapaa. Mutta Herra, avaa meidän silmät ymmärtämään se, mikä aika on. Avaa meidän silmät ymmärtämään se, että sun takaisin tulosi on oven edessä. Ja kiitos Jeesus siitä, että sä avaat meidän sydämme ymmärtämään, että vaikka on mennyt tuhansia vuosia, niin silti Jeesus, sä et viivytä sitä lupausten täyttämistä, vaan se päivämäärä on sun kalenterissasi. Ja kiitos Jeesus siitä, että sä tulet. Ja se päivämäärä tulee yllätyksenä. Kukaan meistä ei tiedä sitä, mutta kiitos Jeesus siitä, että sä tulet. Sä tulet takaisin. Ja Herra, me saadaan olla valmiita siihen. Herra, valmista meitä siihen. Valmista meitä siihen. Niin, että Herra, me ei oltaisi Martan tapaisia, joka härsi ja teki kaikenlaista, vaikka Jeesus oli talossa. Vaan Herra, että me voidaan olla Marian tapaisia, Herra, joka vaan niin kuin istuu Jeesuksen jalkojen juuressa, viettää aikaa Jeesuksen kanssa. Herra, opeta meitä. Auta Jeesus sillä tavalla, että Jeesus, sä voisit olla meidän elämässä ykkösprioriteetti, ensimmäinen asia, tärkein asia. Jeesus, jonka ympäriltä kaikki muut, Herra, menettää merkityksensä. Herra, opeta meitä rakastamaan sinua. Sillä tavalla, että silloin kun sä, Herra Jeesus, kutsut meidät kotiin, Jeesus, me saataisiin olla mukana siinä joukossa. Ja kiitos Jeesus siitä, että mä saan julistaa ja Herra Jeesus rukoilla sitä, että yksikään, joka tässä huoneessa Herra Jeesus on, ei jää ulkopuolelle, vaan Jeesus, sinä teet työsi. Sinä pelastat, sinä vapautat synnistä, sinä vapautat kaikesta siitä, joka sitoo ja kahlitsee. Ja sä teet uudistavan työsi. Ja kiitos Jeesus siitä, että todella, Herra, yksikään tapaus ei ole sulle mahdoton. Ja Jumala sanoo, tiedätkö sulle, älä sano, että sä olet mahdoton tapaus. Vaan luota minuun, sanoo Herra. Luota minuun. Katso, sä olet mun silmätäräni. Sä olet minun rakkaani. Mä olen kutsunut ja valinnut sinut. Luota minuun. Ja katso, mä olen erottanut sinut maailmasta. Itseäni varten, sanoo Herra. Mä olen erottanut sinut. Mä olen kutsunut sinut. Älä pelkää sitä. Älä vaikene siitä. Vaan seiso sillä paikalla, joka minä annan sinulle, sanoo Herra. Ole uskollinen. Ole uskollinen ja odota. Katsossa saat nähdä sen päivän, kun hän tulee takaisin. Se päivä, jolloin hän se tempaa seurakuntansa tuuli ja pilvi. Sä tulet näkemään sen päivän, sanoo Herra. Sä saat olla mukana siinä. Mutta ole uskollinen. Ja kiitos Jeesus siitä, että me saadaan Herra todella omassa sydämessämme, Jeesus, tehdä parannusta siitä. Et niin harvoin, Jeesus, sä olet ensimmäisellä sijalla. Niin monta kertaa joku muu asia on sillä sijalla. Ja Jeesus, sä jäät sivuun. Kiitos Jeesus siitä, että sä kosketat ja puhut Herra jokaisen meidän sydämelle siitä. Oikein painat meidän mieleemme sen asian. Että Jeesus, me voidaan tässä hetkessä antaa sulle ensimmäinen sija. Ja kun sä annat Jeesukselle ensimmäisen sijaan, tiedätkö mitä Jumala sanoo? Älä luovuta. Ja älä pelkää antaa mulle ensimmäistä sijaa. Joku teistä ajattelee sillä tavalla, että jos mä annan Jeesukselle ensimmäisen sijaan, niin mä todella menetän mun elämästäni tosi paljon. Jumala tahtoo sanoa sulle, tiedätkö, kun sä annat ensimmäisen sijaan, sä saat jotakin paljon parempaa tilalle. Anna ensimmäinen sija. Ja kiitos Jeesus siitä, että jokainen meistä saa tehdä sen. Ja kiitos Jeesus siitä, että sä avaat meidän korvat kuulemaan hyvän paimenen äänen. Ja silmät näkemään sen, mikä hetki on. Kiitos Jeesus siitä, että jokainen meistä saa olla osa sitä seurakuntaa, sitä morsianta, joka temmataan sinua vastaan. Me odotetaan sitä päivää. Ja kiitos Jeesus siitä, että me saadaan olla joka päivä, joka hetki valmiina. Tätä mä rukoilen, Jeesus. Aamen.